Pri tej prvej prorockej víkendovke, napriek tomu, že bola prvá, ale nekladli sme úplné základy. A boli sme si vedomi, že existuje množstvo literatúry a množstvo seminárov bolo na túto tému, množstvo MP3, nahrávok, dostupných. Tak sme si povedali, že položíme tie také strategické, nevyhnutné návody, praktické, pre jednotlivcov a pre vodcov, možno pastorov alebo starších zborov. Takže o tom bola taká prvá tá prorocká víkendovka. A dnes nebudeme hovoriť o možno konkrétnych dároch proroctva, respektíve na tejto víkendovke, aj keď samozrejme okrajovo to bude. Ale chcem hovoriť o niečom, čo sme nazvali, že služba v duchu a moci Eliáša alebo Eliášovské pomazanie. A možno v priebehu víkendovky aspoň dúfame, že porozumiete prečo. Že to bude trošku zrozumiteľné. Pre mňa to je taká staršia téma. Veľmi silne to som sa s touto témou stretol, keď som v 99. Konečne prišiel do civilu a bol som na tej ročnej vojenskej službe. A netrpezlivo som na to čakal a vedel som, že chcem ísť niekde do samoty potom. A takže keď som prišiel do civilu a podarilo sa mi vybaviť nejakú chatu, tak som zbalil dve veľké banánové škatule. A do jednej škatule som dal všetky preklady Biblie a slovníky, ktoré boli dostupné. Vtedy som nemal techniku, nemal som to všetko v mobile alebo v počítači. Všetko bolo čierne na bielom. Iba čierne na bielom. A do druhej banánovej škatule som naukladal juicy a išiel som na mesiac. A chcem vám povedať, že to, do čoho sa ideme dnes pustiť, nie je vôbec ľahké. Nie je to len romantický čas s Pánom. Nie sú to len pozdvihujúce, krásne duchovné skúsenosti. Ale je to zároveň niečo veľmi sveté. Nie je to ľahké, je to niečo veľmi, veľmi aj odhaľujúce. A chcem vám vopred povedať aj veľmi nebezpečné, pretože vstupujeme naozaj do niečoho, kde máme dočinenia tak, ako s nádhernou svetosťou, majestátom, mocou živého Boha, ale takisto aj s niečím, čo vždy išlo a chce aj v dnešnej dobe ísť proti tomu, úplne proti tomu. A pokiaľ by sme nešli do hĺbky s Bohom, tak nezakúsime ani hĺbku duchovného stretu a nejakých útokov, nejakého konfliktu, pretože by sme nezavadzali nepriateľovi. Rozumiete tomu? Celé je to o tom, pokiaľ budeš iba v nejakom plitkom náboženskom stereotype, pokiaľ tvoje srdce bude apatické alebo vlažné, je jedno, akokoľvek bude tvoja hlavička plná všetkých teórií a informácií, je jedno, kto je tvoj pastor, je jedno, v akej krásnej cirkvi vyrastáš, ale pokiaľ tvoje srdce nebude horieť a nevstúpiš do hĺbky, tak na jednej strane možno nezakúsiš Božiu blízkosť a na strane druhej možno nezakúsiš ani horkosť niektorých duchovných konfliktov a bojov. Takže keď som tam bol na tej chate, tak po pár dňoch prišiel taký čas, že som doslova do písmena nevedel, z čoho budem robiť pokánie o 5 minút. Zrazu sa odkryli veci, ktoré by som vám chvíľku predtým odoprel, že to nie je v mojom srdci, že to nie je môj problém, že to nie je môj hriech. Potom prišiel okamih. Prišla Božia prítomnosť, Pán položil prst a ja ani neviem, ako som bol na kolenách a robil som pokáne z takých vecí. Takže bolo to nesmierne odhaľujúce. A ja vám otvorene chcem povedať, že je nebezpečné pre teba a úplne zbytočné, ak by si nechcel vyzúť topánky a vstúpiť na svetú pôdu. je strašne nebezpečné o tomto počuť alebo z tohto sa dotknúť, čo by sme chceli otvoriť na tejto víkendovke. Ak nebude tvoje srdiečko mäkké, povolné, ochotné, ak nebudeš dovoľovať Duchu Božiemu, aby odhaľoval veci v tvojom srdci, v tvojich postojoch. Takže tam bola taká moja prvá skúsenosť. A toto, čo by som chcel s vami zdieľať počas tohto víkendu, vzniklo v podstate 4 alebo 5 rokov dozadu. A vždy v lete zvykne Euka zobrať naše deti ku svokrovcom na nejaký týždeň. A ja som to využil, že som sa zavrel v byte, stiahol rolety. A mal som taký čas, iba ja a pán. A väčšinou som šiel do hĺbky, som študoval nejakú tému, nejaký text a veľa som sa modlil. A niekedy až príliš, lebo potom, keď po týždni prišla Evka domov a nebolo povysávané, nebolo nič. A keď je človek s pánom, tak iné veci sú stratou a smetím. Aj smete zostáva smetím. A toto bolo pri takomto čase. A ja som vtedy študoval do hĺbky verš, ktorý by som chcel, keby sme si znovu otvorili. Takže Malachiáš, kniha proroka Malachiáša, je to posledná prorocká kniha pred evanjeliami. A toto sú posledné dva verše starej zmluvy. Takže kniha proroka Malachiáša, 3. kapitola, 23. a 24. verš. Neviem, či náhodou nemá Rohaček iné číslo, nie, ale... 4. kapitola, 5. 6. verš. Takže tam je, hľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu. Takže o tom to bol vtedy taký môj týždeň. Tento text som tak dohĺbky študoval. Poďme sa teda na to pozrieť. Dobre? Drahý páne, naozaj prosím, páne, aby sme teraz mali milosť, výnimočnú milosť na tomto mieste. Výnimočnú milosť, kedy sa otvorí naše srdce. Výnimočnú milosť, kedy to nebude vec iba informácie, ale kedy to bude niečo zjavené v Duchu Svetom, rozžiarená, rozsvietená zornička v srdci a zjavená tvoja tvár, páne, počuteľný tvoj hlas, kedy sa nám ty zaskvieš. Prosím o milosť. Prosíme o milosť, hovor k nám. Potrebujeme teba počuť, Pán. Amen. Takže poďme na takú prvú vlastnosť z deviatich, ale dneska naozaj zostaneme pri jednotke. Dneska sa nebojte, sa nebude to 9-bodová kázeň. Keď kazateľ povie, že má 9 bodov, tak niektorí už majú tendenciu prchať. Lebo to nebezpečné. Dneska zostaneme pri tejto jednotke. A na začiatku takéto tvrdenie, aké tu vidíte pred sebou, ten nadpis. Eliáš je posol, kuriér, jednateľ. A ide o špeciálne pomazanie, alebo moc, alebo plášť, vystrojenie z neba pre konkrétne poslania, povolanie. Služba v duchu a moci Eliáša je terminus technicus, je to pomenovanie, je to názov niečoho, čo je v nebi pripravené, a čo má taký špeciálny obsah a špeciálne poslanie. A čo keď je uvoľnené na zemi, tak to takisto má potom špeciálne dôsledky. A môžeme sa pozrieť na to, kedy to tak veľmi viditeľne bolo manifestované v živote a v službe proroka Eliáša. Bol to jeden zo starozmluvných prorokov, izraelských prorokov. Tie príbehy môžete čítať napríklad v prvej knihe kráľov, okolo tej 19. kapitoly. A teraz, ruku hore, ktorí ste čítali príbehy o prorokovi Eliášovi a ste v obraze, aby som sa tak zorientoval trošičku. Dobre, nie úplne všetci sme. Tento izraelský prorok, keď sa objavil na scéne, tak spôsobil absolútnu takú krízu aj v politickej spoločnosti a taký rozvrat úplne. On si dovolil vystúpiť pred politického predstaviteľa najvyššieho, pred kráľa a povedal mu, akože žije Boh. 3 roky nezaprší. A konfrontoval tak modlárstvo, ktoré bolo v tej krajine, obrovský morálny, etický aj náboženský úpadok. Ten král mal za manželku vyslovne pohanku, ktorá zavádzala modlársky kult do celej krajiny. A tento prorok sa postavil proti tomu a konfrontoval to. A samozrejme, stalo sa podľa jeho slova, nezapršalo. Na neho bol vydaný medzinárodný zatýkač. Bol hľadaný. Boh ho musel ukryť. A potom, keď sa objavil na scéne, tak to bolo pred koncom tohto obdobia, a konfrontoval veľmi jasne to modlárstvo a fičal tam Bálov kult a Bál, to bola taká okultná mocnosť a skrátka predstavovalo to ako keby božstvo plodnosti, úrodnosti a sily a takýchto rôznych vecí a s uctievaním tohto boli spojené rôzne nečisté, hnusné, nemorálne veci a on zhromaždil všetkých týchto ako keby bálových kňazov, prorokov a zavolal ich na vysoký vrch Karmel a postavil tam obrovský oltár, na ktorý dal obeť a povedal, ak je váš Boh skutočný, tak sa poďte, modlite sa, nech zostupí oheň na tú obeť. A vieme, ako to pokračovalo. Oni behali dookola, kričali, potom plakali, potom vrieskali, potom sa bičovali, nič. A potom sa modlil prorok Eliáš, ale ešte predtým polial mnohými vedrami tú obeť. Dokonca musel vykopať takú hrádzu okolo, aby sa tam tá voda vôbec udržala. A keď sa modlil, zostúpil oheň. A on jasne konfrontoval to modlárstvo a jasne demonstroval, kto je Boh. A demonstroval to veľmi reálne a skutočne. Nebola to pekná, sladká kázeň o troch bodoch, ktorú predniesol prorok Eliáš. Nebol to návod, ako zvíťaziť nad hriechom v troch dňoch. A nebol to nejaký pekne oblečený pastor s kravatkou. Rozumiete, čo som chcel vykresliť teraz? Prišiel Boží posol, ktorý predniesol Božie posolstvo v autorite a moci, ale tak, že celá tá krajina to spoznala. To bola taká vážna konfrontácia. A viete, že prorok Eliáš nezomrel, ale Boh ho zobral. Aj preto je tam v podstate tento obrázok, ktorý máte pred sebou, ako bol vzatý v tom ohnivom voze do neba. A neviem, domnievam sa, že pánovi sa tak veľmi páčila táto služba a tento druh pomazania a tento druh horlivosti, oddelenosti, že to potom v nebi nazval jeho menom. Že Eliášovské pomazanie. Pretože pozdejšie prorok Malachiáš niekoľko storočí pozdejšie po tom, ako Eliáš bol vzatý do neba, tak prorok Malachiáš prorokuje, posielam vám proroka Eliáša, ako príde deň Hospodinov veľký a hrozný. Čo to znamená, že Eliáš znovu príde na zem? Alebo že veríme v prevteľovanie, alebo v iné viaceré životy? Nie. Ale je tu názov pre to pomazanie. Názov pre to vystrojenie. A prorok Malachiáš hovorí, hľa, posielám, je to k dispozícii, Boh to robí. Nie, poslal som, alebo jedného dňa, keď budete veľmi dobrý, pošlem. Ale toto je niečo, čo Boh robí. A znovu prechodia jeho oči po celej zemi a hľada niekoho, komu by to mohol zveriť. Ako je to napísané? Hospodinové oči prechodia po celej zemi, aby našiel tých, ktorých srdce je celé obrátené na neho, aby pri nich dokázal svoju silu a moc. A hľa, posielam vám proroka. A potom v Novej zmluve nájdeme proroctvo, ktoré povedal anjel Gabriel, keď navštívil jedného kňaza, ktorý sa volal Zachariáš. A on so svojou manželkou nemohli mať deti. A raz, keď slúžil v chráme, tak sa mu zjavil tento anjel a povedal mu, vieme čo, môžeme si nalistovať Evanjelium podľa Lukáša. Takže Evanjelium podľa Lukáša, prvá kapitola. Od 13. verša. Anjel mu povedal, neboj sa, Zachariáš, lebo vyslyšaná bola tvoja modlitba. Manželka Alžbeta porodí ti syna, dáš mu meno Ján, bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia, lebo bude veľký pred Pánom. Vína opojného nápoje nebude piť, Duchom Svätým naplnený bude už od života matky. Mnohých zo synov izraelských obráti k Pánovi, ich Bohu. On sám pôjde vopred pred ním, a všimnite si znovu, v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom neposlušných k rozumnosti spravodlivých a tak ľud hotový pripravil Pánovi. Toto bolo prorocké slovo o dieťatku, ktoré sa malo narodiť, o Jánovi Krstiteľovi, o tomto prorokovi, že pôjde v duchu a moci Eliášovej. To znamená, že je tu k dispozícii takýto plášť, prorocký plášť, alebo takéto vystrojenie mocou z výsosti, alebo takáto služba, takýto balíček. A Boh hľadá niekoho, koho by mohol oddeliť, a kto sa oddelí pre neho. Komu by to mohol zveriť. Znovu, neveríme tomu, že by Ján Krstiteľ bol nejaký prevtelený Eliáš. Je to tak? Ale bolo mu zverené niečo, v čom chodil Eliáš stovky rokov pred ním. A pozdejšie, keď sa pán Ježiš vyjadril k tejto službe a k tomuto pomazaniu Jána Krstiteľa, otvorme si prosím vás Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitolu. A toto je v čase, kedy už Ján Krstiteľ bol zavretý v žalári. Služba takýchto prorokov netrvá dlho. Preto vám hovorím, ideme do nebezpečných vecí. A veľmi slávnych, nádherných, mocných. A niečo, čo Bohu nesmierne vonia. A niečo, čo môže zmeniť svet. Ale je to niečo, za čo sa platí cena. A čo vôbec nie je jednoduché. A pán Ježiš hovorí o Jánovi Krstiteľovi, čítame od 10. verša tej 11. kapitoly Matúša. Toto je ten, o ktorom je napísané, aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a on ti pripraví cestu. Veru vám hovorím, medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až do dnes kráľovstvo nebeské trpí násilie, násilníci ho uchvacujú, lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali, ale ak chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počuje. Je zaujímavé, že Ján je zavretý v žalári na konci svojej služby, z toho žalára už nevyšiel. A pán Ježiš, ja verím, že to vedel, čo sa dialo. A napriek tomu pán Ježiš hovorí, ak chcete prijať, on je ten Eliáš, ale niektorý prišiel, ale ktorý má prísť, keď to presne preložíme v tej gréčtine, ktorý má, dokonca lepšie by bol preklad, ktorý prichádza. A podobne, ako sme čítali u Malachiáša, aj hľa posielam. Nie poslal som, alebo pošlem. Ale robím to, posielam. A toto je k dispozícii. A keď sa pozrieme do tých vašich materiálov, ktoré máte do tých brožúrok, tak tam máte aj preklad toho použitého hebrejského slova. Posielam. Čo to vlastne znamená? A má to tie významy poslať, vyhostiť, alebo zasielať, doručiť, alebo chopiť sa, napríklad srpu je to použité v tomto slovnom spojení u proroka Joela, alebo švihnúť napríklad žezlom, teda mávnuť, alebo použiť ústa, alebo na niekoho vzťahnuť napríklad ruku alebo palicu. A takže tu nás už môžeme uvedomiť, že to má hlbší význam ako naše slovenské posielam, ale že je za tým nejaký Boží zámer a že keď Boh posiela tento nástroj, tak je to ako keby predlžená ruka a ako keby kráľovské žezlo a slovo, ktoré sa nevráti naspäť prázdne. Je to doslova ako keby dotyk. Je to niečo z neba. A koniec koncov, pán Ježiš nás učí modliť sa, Otče, buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Mali by sme byť roztúžení po tom, čo je hore. Ale nie preto, aby sme to už nejako dožili a potom ušli konečne. Nie. Máme byť roztúžení po tom, čo je v nebi. Viete prečo? Aby sa to stalo na zemi. Aby to prišlo. Ono to tam není preto, aby si si to tam jedného dňa potom našiel. To bude možno tá jedna z najhroznejších skúseností. Ak tam nájdeš niečo, čo sa malo skrze teba stať počas tvojho pozemského života. My sa máme modliť, aby sa to stalo. Pavel píše v liste Filipským, Kolosenským takisto, aby sme v liste Kolosenským doslova, aby sme mysleli na to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Bože, aby sme to hľadali. A práve, prečo hovoríme o tomto pomazaní, o tejto službe, lebo práve toto prináša niečo z neba. A niečo, čo nie je ľudské, čo nie je v našich možnostiach. Niečo, čo nie je iba teológia a iba nejaký cirkevný program. Niečo, čo nie je iba slovo alebo iba pieseň. Alebo iba nástroj. Ale niečo, čo prichádza z neba a s čím je spojené Božie pomazanie, Božie pôsobenie. A na čo pán môže povedať áno. Áno, toto je moje. Áno, toto sa mi páči. Áno, toto potvrdím divými znameniami a zázrakmi. Áno, skrze toto môžem prísť, skrze toto chcem prísť. Áno, toto je môj kanál. Áno, toto sú moje otvorené dvere. Áno, toto som ja. Toto prináša táto služba v duchu a moci Eliáša. A to sú služobníci, ktorí sú poslaní. Pán hovorí, ja posielam. Tuto začína. To není služba, ktorá by začala na zemi. Že ma napadne, viem hrať na gitaru, budem hrať na gitaru. Alebo nezačne to v srdci pastora. Lebo poznáte to evanjelium naše pozemské, že Boh ťa miluje a pastor má s tebou svoj plán. Niekedy sa to zvykne tak hovoriť. Ale táto služba začína v nebi. Boh posiela. On sa ťa dotkne, On dá na teba svoju ruku, lebo ťa špecifickým spôsobom vytvoril, vyformoval, lebo on vie, aký plán má s tvojim životom. A do toho, keď ty vstúpiš, tak je to on, ktorý ťa posiela. Už to nie si ty, ktorý sa pretláčaš a uznajte ma a dajte mi pozíciu a dajte mi službu, dajte mi priestor, dajte mi čas, dajte mi peniaze, dajte mi obdiv, dajte mi potlesk. Rozumiete, už to nie je ľudská služba, nejaká kariéra alebo niečo podobné. A dokonca to ani nie je taký nejaký ľudský tlak, že niekto ťa chce použiť, ale tu je to Boh posiela. A zvyknem hovoriť, že to je, skúsi seba predstaviť ako šíp, a ktorý Boh priloží na tetivu jeho lúku a natiahne tú tetivu. A neviem, či si to vieš predstaviť, či máš takú obrazotvornosť, aspoň niektorý z vás. A teraz cítiš to napätie niekde v tvojom vnútri. Lebo ten žliabok v šípe na tetivu, ten žliabok zvykne byť vypálený ohňom. To nie je niečo vyrezané. To by sa rozštiepilo pri tej obrovskej sile a tom nenormálnom zrýchlení, ktoré nastane, keď je šíp vystrelený. Ten žliabok je vypaľovaný do tela toho šípu. A to je to povolanie, ten žliabok v tebe. Kde dovolíš, aby do tvojho srdca bolo niečo vpálené. Aby sa to stalo tvojou súčasťou. A pán tam priloží tú tetivu. A to je pomerne maličký žliabok. Neviem, či ste mali v rukách niekedy taký šíp, alebo či ste to videli. Ale kto by nečítal indiánky alebo podobné veci. Ale keď ťa Boh priloží na jeho tetivu a keď sa to natiahne celé, a cítiš tú urgenciu, to bremeno, tú obrovskú Božiu moc, tú naliehavosť Božieho srdca. To ja ťa posielam. Rozumiete, o čom hovorím? A tam už je jedno, kam ťa Boh pošle. Chápete? Tu už je jedno, či ti budú tlieskať alebo házať po tebe kamene. Tam už je jedno, či budeš hovoriť jednému alebo dvojtisícovnú zástupu. Tam už je jedno, či budeš, ja neviem, znovu obrazne hovorím, ukladať stoličky alebo viesť worship. To je úplne jedno, ale je to Božie. On ma posiela. On ma posiela. Je to on vo mne. Je to jeho moc. Je to jeho bremeno, ktoré je na mne. Je to oheň jeho lásky, ktoré mení celé moje vnútro. Ja ťa posielam. A o tomto je tá prvá časť. Toto predstavuje táto služba Eliáša. My si možno predstavíme takých podivínov, takéto prorocké, bizardné postavy, akým bol Eliáš, ktorý chodil v takom plášti špecifickom. Alebo Ján Krstiteľ chodil v plášti s ťavej srsti, opasaný koženým opaskom. Na fúzoch mal zbytky ešte po kobylkách, ktoré obhrízal krátko predtým. Sa prilepili na met. A my si predstavujeme takéto bizarné postavy. Áno, je to aj o tom. A ja sa za to nesmierne modlím, aby Boh dal povstať takýmto jednotlivcom, ktorí veľmi radikálnym spôsobom zjavia znovu jeho srdce, jeho reálny majestát a slavu a svetosť, a ktorí obnovia to sväté uctievanie a ukončia kresťanskú modloslužbu, zneužívanie pánovho mena, popularizmus, zneužívanie peňazí, modné trendy a výstrelky a rôznu zábavu a rôznu apatiu a ľahostajnosť, zakrivenosť cirkvi do seba. Mohol by som pokračovať. Ale nevymenovával som tieto veci preto, aby som vzbudil horkosť alebo pohoršenie z cirkvi. To dneska vôbec nie je ťažké byť znechutený z cirkvi. Súhlasíte so mnou? Ale keď povstanú takíto Eliášovia, tak oni nepovstanú v horkosti. Oni povstanú s pánovým žiarlivým bremenom a neuhasiteľnou láskou ku pánovej cirkvi a neveste. To budú ľudia, ktorí budú mať vášeň pre cirkev. To nie sú samozvaní rebeli, ktorí kritizujú všetko a všetkých a v každom čase. To sú prorockí sluhovia nádoby, ktorí prinášajú Boží majestát a uzdravenie, nápravu. A prinášajú nebo na zem. A ľudia, nie že by to predtým nevedeli, alebo dovtedy nepočuli evanjelium, alebo neboli s tým oboznámení. Ľudia to vedeli aj dovtedy, ale zrazu si povedia, wow, Boh je tu, Boh je reálny, toto je naozaj Boh. Zrazu ako keby niekto odhalil oponu. Zrazu padnú závoje z očí. Zrazu ľudia pohliadnú na toho, ktorého prebodli svojim hriechom a evanjelium pre nich nebude nejaká veľkonočná epizódka, príbeh, ale bude to niečo, čo ich bodne v srdci, čo spôsobí obrovskú premenu. Zrazu bude otvorené nebo. Takže hovoríme nadprirodzenosť versus pozemskosť. Bez tejto služby, ako keby sme zostávali pri pozemských veciach a zdrojoch, možnostiach a schopnostiach. Nie, že by sme nemali evanjelium, nie, že by sme sa nesnažili slúžiť, ale táto služba prináša niečo z neba. Niečo odhaľujúce. Nie horké, deštruktívne a kritické a zranené. Rozumiete tomu rebelánske? Táto služba prináša niečo sveté, čisté, horúce, plné lásky, plné uzdravenia. Ale zároveň to konfrontuje pýchu a tak ďalej. Viete, keď Ján Krstiteľ spustil znovu svoj sladký pastierský príhovor, ktorý začínal slovami vrete ničie pleme. Chápete, nebolo to nič ľahké. A bolo to konfrontačné. Rezalo to. Rezalo to úplne. A to hovoril ľuďom, ktorí sa mu dali krstiť. Rozumiete tomu? Vždy boli a budú ľudia, ktorí sa budú chcieť pridať k dávu a urobiť to, čo robia ostatní, lebo budú chcieť zapadnúť, lebo budú chcieť navonok niečo napraviť. Alebo navonok si dať ďalšiu čiarku na skriňu, už aj toto som si splnil. A dokonca niektorí ľudia sú ochotní, dá sa pokrstiť aj 5, aj 10 krát. Ale Boh hľadí na srdce, na niečo skutočné vo vnútri. A Ján Krstiteľ to videl. A ja posielam svojho posla. A v tých materiáloch máte niektoré miesta, kde je toto sloveso v tomto tváre použité. A je to veľmi zaujímavé si to pozrieť, to čítať. Sú to veľmi, veľmi, veľmi silné miesta. Napríklad druhá kniha Mojžišova, 23. kapitola, 20. verš. Tam Boh dáva zasľúbenie Mojžišovi. Ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Ale všimnite si hneď ten ďalší 21. verš. Daj pozor na seba pred ním. Počujete to, čo tam je? To nebude pekný basuľatý anjeliček s lukom, ktorý priniesie sladkú, neškodnú atmosféru a ktorý vytvorí bezpečné prostredie, kde sa ťa nikto nedotkne, kde ťa nikto nebude konfrontovať. Nie. Tu je doslova varovanie, daj pozor na seba pred ním. Daj si pozor, lebo ak niekto je poslaný a ak príde niečo z neba, tak je to sveté. A to je niečo, za čo sa modlím. Ja sa bojím, že my nevieme ešte, čo to znamená, že Boh je svätý Boh. Veľmi málo poznáme jeho majestát, jeho prítomnosť. Dobre. Preto hovoríme o tomto Eliášovskom pomazaní. Znovu, tento verš hovorí, posielam. Je to k dispozícii. A Boh hľadá tých, ktorých bude môcť on poslať. A niektorí sa sami pošlu, alebo ktorých ľudia pošlu. Toto je služba, ktorá začína u neho. U neho. On ťa posiel. On ťa posiel. A vtedy je to takéto horúce. Poznáte príbeh proroka Izaiáša? Je to kapitola, ktorú mám strašne, strašne rád, tá 6. kapitola, kde Boh ho zobral v takom prorockom, myslím, že vytržení a videl vysoký, vyvýšený Boží bielý trón. Zakúsil tú atmosféru, videl, ako tam prichádza Božia sláva. Videl, že ešte aj v nebi ten chrám sa triasol, keď zostupovala Božia sláva. Nebeský chrám. Ešte aj ten sa triasol, keď zostupovala Božia sláva. A čo sa stalo s ním? Spieval sladké haleluja. Musel ho vedúci toho anielského worshipu vyzvať, postav sa prosím ťa, drahý brat. Alebo mu niekto povedal, vieš, pri tejto pesničke by bolo vhodné, keby si si kľakol. Prosím ťa, bol v Božej prítomnosti. A pozor, to nebolo ľahké a nebolo to bezpečné. Doslova padol na tvár. A cítil sa, že ide zomrieť. Kričal, beda, beda mne hriešnemu. Boží muž, služobník, vodca, líder, mohli by sme dneska povedať, ja neviem, fulltimer, profesionál, s dobrou biblickou školou, s biblickým diplomom, červeným, s istou prorockou kariérou, ktorú už mal za sebou. Zvyknutý, že priniesie prorocké slovo a že mu ľudia zatlieskajú. V Božej prítomnosti padol na zem. Padol na zem. A volal, beda mne. A potom sa ho tam pán dotkol uhlíkom z jeho oltára. A počul hlas. Koho pošlem, kto mi pôjde. A už bola priložená tetiva na proroka Izaiáša. A už si nevedel svoj život inak predstaviť. A kričal, tu som ja, pošli mňa. Tu som ja, pošli ma. Ale nie preto, že pane, ja mám diplom červený, prorockú kariéru za sebou. Nie, nie, tam všetky ostatné veci išli nabok. Tam už nešlo vôbec o to, či bude úspešný, či bude neúspešný. Tu som ja, len ma pošli. Tam prišla zlomenosť pre Božiu vec. Tam prišlo poslanie od Božej tváre. Poslanie. A Mirec, už štartuj. A treba mi zobrať mikrofón. Prorok Daniel bol svätý muž. Starúčký muž, svätý, ktorý naozaj bol bezúhonný a stál v takej službe, že prorokoval kráľov. A keď sa ho snažili všetci jeho kolegovia zdiskreditovať a hľadali čo i len jednu jedinú chybu v tom jeho sekulárnom zamestnaní predtým, tak si trhali vlasy zo zúfalstva, lebo nedokázali na ňom nič nájsť. Viete si to vôbec predstaviť, že je takýto muž v štátnej sfére, na ktorom neviete nič nájsť? Žiadna kauza, nič, žiadne spreneverenie, žiadny klientelizmus alebo niečo podobného. Nič nevedeli na neho nájsť. A v dobe už, keď bol naozaj starúčký muž, pán sa mu zjavil. A v knihe proroka Daniela je napísané, že môj výzor tváre, ako reakcia Daniela, znovu nespieval sladučke haleluja, neprišiel pred Boží trón v takej suverenite, že o Bože, o, ja som tvoj služobník, pozri sa, 10 ročia, verne v Babylone, v tom pohanskom prostredí, o. Nie, je tam napísané, môj výzor tváre sa strašidelne zmenil. Sila ma opustila. A niekoľko dní bol chorý z toho. My si nevieme predstaviť, čo to znamená. A ešte jeden príkladík, maličký. starúčky apoštol Ján. Svätý muž, nádherný Boží líder, biskup, alebo starší, alebo ako by sme ho nazvali, otec tej prvotnej cirkvi. A bol zobratý v tých Božích zjaveniach. A ako to čítal brat. A ocitol sa na tom mieste, kde my si predstavujeme naozaj, že slzy tam už nebude, žiadna bolesť, nič podobné. A nájdete ho na mieste, kedy tam je zlomený a plače. Kedy mu zrazu došlo, že nikto na nebi ani na zemi nedokázal otvoriť tú sedmú pečatnú knihu, ktorá je to tam napísané. Zlomený, plakal. A to je tá otázka v tejto prvej časti, ktorú ja som chcel dať. Dovolíš Bohu, aby sa ťa On dotkol? Aby On ťa poslal? Aby On vypálil taký výrez do teba? Ako sa vypaľuje do šípu. Boh musí urobiť v tebe miesto pre jeho tetivu, pre jeho poslanie. A to je do teba vypálené. To je niečo, čo ide do hĺbky tvojho srdca. To je jeho dotyk. To môže urobiť len jeho prst. Len keď on ti zjaví svoju tvár. Ak len nožikom vyrežete nejaký otvorček, ak si skrátite tú cestu, viete, čo sa stane pri vystrelení z dobrého lúku? Ten šíp sa rozštiepi. Zostane. Urobíte. A takto sa preklopí cez váš ukazovák a spadne. Rozštiepený. Neznesie nápor tej tetivy. Nevydrží to dlho. Zastavíte sa pri najbližších prekážkach. Alebo vás zastavia ľudia. Ale ak vás Boh poslal, ak vás Boh vystrelí, ak Boh je s vami, kto? Proti vám. Potom nebudeš potrebovať množstvo peňazí. Nebudeš potrebovať marketing, reklamu, billboardy, letáčiky a čokoľvek podobné. Ani Ján Krstiteľ to nepotreboval. On dokonca nepotreboval ísť ani do civilizovaného sveta. Len vystúpil na púšti a začal kázať. A spýtajte sa sami seba, komu začal kázať na tej púšti. A zrazu celá krajina vychádzala k nemu. Žiadna reklama, nič. Bože kráľovstvo, keď ťa Boh pošle.